بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Қасас сүресінің 79-ші 80-ші аяттарына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
Ол қауымына сән салтанаттың ішінде шықты. Дүние тіршілігін қалағандар, әттен бізге де қарынға берілген тәрізді болса, өйткені ол зор ырыс иесі деді. Өздеріне білім берілгендер, Алланың сыйлығы иман келтіріп, ізгі істегендерге тағы жақсы. Ал оған сабырлылар ғана жетеді деді. Алдыңғы бағдарламада Қаруның Қазірет Мұсаның ізбасарларының бірі болғанын, оның өзінің сансыз байлығы мен мал-мүлкіне масаттанып, бағынбаушылық танытып, кердендікке салынып, иманның шеңберінен шыққанын айттық. Бұл аяттар бүгінгі қоғамдарда да соған ұқсас өте көп байқалатын Қаруның жаман қылықтарының біріне сілтеме жасайды. Өз байлығын жұртқа көрсетіп, басқаларды төмен санаудың формалары алуан түрлі. Соның ішінде кейде көрген жанды таңдандыратын салтанатты үйлер салып, кейде қымбат көлік көмініп, көшелерді ойқастап көзге түсу, кейде тіпті жұрттың көзіне көріну үшін көсілтіп, ысырапшылдықпен той жасау да тау керек. Бұлар өзімшіл байлықтарына масаттанған байлар жасайтын істер. Мұндай мақтанушылықтар кейде кейбір адамдардың үмітсіздіктен терең күрсініп, өздерін төмен әрі бақытсыз санауына, сол байлардың бақыттың шынына жеткен екен деп ойлауына себеп болады. Бірақ түсініктері бар, танымдары жоғары адамдар жалғыз байлықтың бақытқа жеткізбейтіндігін, байлардың нағыз бақытты адамдар емес екендіктерін түсінеді. Қаншама байлар рухани күйзелістерге немесе отбасылық мәселелерге шырмалған. Олардың байлықтары, рахаттықтары мен бақыттарына мәйек болудың орнына қиындықтары мен мәселелерінің факторына айналған. Осы аяттардан үйренетініміз. Байлыққа ие болу жаман емес, алайда басқалардың өздерін төмен санауына себеп болатын мақтаншақтықпен көзге түсуге тырысу және ысырапшылдық өте жағымсыз істер. Егер қоғам басшылары Қарун сынды байлыққа салынатын болса, қоғамның мәдениеті мен құндылықтарына теріс әсер етіп, халықты салтанаттылыққа табынуға итермелейді. Дүние құмарлық ақылды адамдардың емес, ақылсыз өрелері төмен адамдардың арманы. Дүниенің бүкіл байлығы иман иелері мен салих жандардың сыйы болып табылатын Илахи пейіштің қасында түк көтермейді.
Мухаммадин ва али Мухаммад.
кезекте Қасас сүресінің 81-ші және 82-ші аяттары.
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.
Ақыры оны да үйін де жерге жатқыздық. Алладан өзге оған жәрдем етер бір топ болмады, әрі оған көмек жасалмады. Кеше оның орнында болуды көксегендер, сыра Алла құлдарынан кімді қаласа, соның несібесін кентіп, тарылтады екен. Егер Алла бізге қамқорлық қылмаса, әрине бізді де жерге жатқызар еді. Кәпірлер құтылмайды деді. Басқа адамдарды байлықтарын көрсету арқылы кемсіту, Құдайдың пайғамбарының алдында ақыретке мұқтаж емеспіз деген сылтаумен қырсығу, Қаруның ісін Құдай қатты зілзала арқылы оның сарайы мен бақтары және бар байлығы мен қазынасын жер астына батырып, одан ешбір белгі қалмайтындай жағдайға жеткізді. Құран аяттары бұрынғы қауымдардың зілзала арқылы қырылғандарын хабарлаған болатын. Бірақ бұл оқиғада тек Қарун мен оның сарайы ғана жерге батырылып, басқаларға зардап келмеді. Мұның өзі тағы бір мұғжиза болатын. Өзін Мысыр мен Ніл өзенінің қожайыны санаған, кейін дәл сол Ніл өзеніне батып кеткенде билігі мен құдіреті зая кеткен перғауын сынды. Илахи мұндай мұғжизаны көріп, қапылдық ұйқысынан оянғандар Қарун сынды байлыққа ие болуды бос қармандағандарын мойындаған. Себебі баршаның ырзығы Құдайдың қолында. Өзінің ғылымы мен хикметі бойынша ырзық пен несібені адамдардың арасында бөлетін, оларға бергеніне сай жауапкершілік талап ететін Құдай. Осы аяттардан үйренетініміз. Қырсықтық пен өзін артық санап масаттанудың салдары қорлық пен өлім. Байлық қаншалықты көп әрі үлкен болғанымен, адамды Алланың қаһары мен жазасынан құтқаратын құрал емес. Мәселелермен бетпе-бет келген кезде асығыс төрелік жасамайық. Қаруның байлығын көрген кезде сол сияқты болсақ қой деп армандағандар, оның соңының жамандығын көргенде біздің ол сияқты болмағанымыз қандай жақсы болды десті. Байлыққа басқалардың мал-мүлкіне көз тігудің орнына Құдай өзімізге бергенді қанағат етіп, бұл дүниеде барлық армандарға жетудің көбінесе біз үшін пайдалы емес екендігін білейік. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма
Иран ертегілері мен аңыздары. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар ардакта кайын. Иран эртегилери менен аңыздар аттуу багдарламанын кезектүү бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Бүгүнкү багдарламада өткөн багдарламалардагы такырыпты жалгастырып, алдымен негизги мән-мазмунун пайгамбарлар тууралуу аңгимелерден алган эртегилерди талдайбыз. Содан соң сиздер менен бирге Ираннын аңыз аңгимелер алемине саякат жасап, Хазрет Сүлейменнин алмас атты эртегинин жалгасын тыңдайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Проза тилинде жазылган халык ауыз эртегилеринин эң көрүнүктүү эрекшеликтеринин бири олардын пайгамбарлар тууралуу аңгимелердин архетипин пайдалануу экендигин айттык. Ираннын халык ауыз эртегилеринин көбүндө пайгамбарлар тууралуу аңгимелер тыңдарманды көбүрөөк тартуу үчүн пайдаланылган. Пайгамбарлар тууралуу аңгимелердин тарых боюнда касиеттүү китептердеги ар түрлүү раваяттар менен ар түрлүү улуттардын аңыз эртегилери менен тарыхый тулгалары жайлуу аңгимелер менен араласып, апсаналык сипатка ие болгонун айттык. Ираннын прозалык жана поэзиялык адебиети исламдын Иранга келген алгачкы гасырларынан баштап ак Куран тагылымдары менен аңгимелеринин ыкпалында болуп, содан нәр алган. Осылайша парс адебиетинде ар түрлүү туспалдардын түрлөрү пайда болгон. Пайгамбарлар халык ауыз эртегилеринде басты әрі ерекше орынга ие болгон. Халык эртегилеринде пайгамбарлар 3 түрлү роль аткарган. Олар кейіпкерлердің бірі ретінде әңгіме желісіне қатысқан. Ертегіде олардың заттары мен құралдары сияқты нышандар келтіріледі. Пайғамбарларға қатысты әңгімелерге ұқсас оқиғалар қайта шығарылады. Кейбір ертегілерде пайғамбарлар тағдырды шешуші рөл атқарады. Олар шынайы дүниеде немесе ұйқы әлемінде кейіпкер немесе оның әскеріне көмектесіп, олардың қиындықтарының түйінін шешеді. Қызыр аңыздар мен эртегилердеги сүйүктүү тулга ары кейипкердин демеушиси. Кызыр халык эртегилеринде өтө айшыктуу роль аткарады. Парс адебиетинде кызырга катыштуу аңыздарда кейде Ескендердин тостаганы жана кызыр мен байланыштуу болгондуктан Жамшиттин тостаганы тууралуу эртегилер мен астасып кеткен. Кейде Жамшитке катыштуу раваяттар мен катарлас келтирилген. Ховароннама атты еңбекте Қызыр Жауанмарт Амру Зимариге көмекке келеді. Ал Хамзанамада өмірдің барлық қиын тұстары мен күрестерде Хамзаға жетекшілік етеді. Хамза үнемі Қызырдың қолдауына ие болып отырған. Хамза ертегісінде Хамза Қызырды қаптауынан көреді. Қызыр оған тамақ беріп, диюдің белгілерін айтады. Хамза атының тұяғы жарылғанда Қызыр пайда болып, өз қолымен оның атының тұяғына тағаша келеді. Джунейт нама атты романда да Джунейт қанатты пыраққа отырып, таудың басына қонып, сонда Қызыр пайғамбармен кездеседі. Қызыр оны Сана Бадр қаласындағы Рашиденің жанына апарады. Романның кейіпкері 100 жылдық жолдарды құбыжық, қанатты пырақтар, пейірлер және Қызырдың көмегімен 1 сағатта жүріп өтеді. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Хазрет Сүлейменнің алмас атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, баяғы өткен заманда бір патша болыпты. Оның Мәлік Мұхаммад, Мәлік Ибрахим және Мәлік Джамшит деген үш ұлы болыпты. Патшаның үлкен де таңғажайып бағы бар көрінеді. Патша өлер алдында ұлдарына баққа кірмеңдер деп кеңес береді. Бір күні үлкен ұл баққа кіріп, құланды көріп, соның артынан жүреді. Жол бойында құлан оған бірнеше сұрақ қояды. Ақыры бір қаланың қақпасына жетеді. Олды патшаның алдына апарады. Патша, жылдар бойы тілге келмеген қызымды таңға дейін сөйлете алсаң, оны саған тұрмысқа беремін. Болмаса, басыңды аламын деп шарт қояды. Екінші ұл үлкен ағасы келмегендіктен патшалықты Мәлік Жамшитке тапсырып, үлкен ұлды табуға аттанып, тура ағасының кебін киеді. Мәлік Жамшит те ағаларынан хабар жоғын көргенде бас киімін киіп, қамданып, далаға қарай жолға шығады. Ағалары кеткен жолмен жүріп отырып, құлан келіп сөйлейтін жерге жетеді. Сонда құлан алдынан шығып, оның ағаларын айтқан сөзді қайталайды. Шақсада құланның артынан еріп, қаланың қақпасына жетеді. Құлан жігітті қақпаның алдында күттіріп қойып, қайтып келемін деп кетіп қалады. Мәлік Жамшит, айналада не бар не жоғын білгенім дұрыс. Мына құланның сырын білетін адам бар ма екен деп ойлайды. Бірнеше қадам жүргенде бір күркеге кезігеді. Онда бір кемпір отыр екен. Ол Мәлік Жамшитке бажырая қарайды. Мәлік Жамшит кемпірге жақындап, «Сен мұнда не істеп отырсың?» деп сұрайды. Кемпір күліп, Мәлік Жамшитті күркеге кіріп отыруға шақырады. Шақсада ішке кіргенде, оған су мен қор-қор алып келіп, «Мәлік Жамшит, сен мұнда қайдан жүрсің? Мұнда не үшін келдің?» деп сұрайды. Мәлік Жамшит болған оқиғаның барлығын кемпірге баяндап беріп, «Енді құланның қайтып келуін тосып отырмын» дейді. Кемпір құланның атын естігенде бетін тыжырайтып, оны балағаттап жібереді. Мәлік Жамшит таң-тамаша қалып, «Құланды неге балағаттайсың?» дейді. Кемпір, «Мәлік Жамшит, өзіңнің жастық шағыңда я, құланның тұзағына түсуші болма. Бұл құлан осы қала патшасының қызы. Өзін құлан кейпіне енгізіп, шөл даланы кезіп жүреді. Жігіттерді алдап, патшаның алдына апарады. Жігіт келген кезде өзін қайта қыз қалпына келтіріп, бөлмесіне барып, ауырған болып сөйлемей қояды. Патша жігіттерді қызымды сөйлет деп мәжбүрлейді. Егер сөйлете алмаса, бастарын алады. Осылайша осы күнге дейін 200 адамды өлтірді» дейді. Мәлік Жамшит мұны естігенде ағалары үшін қамығып, өзінің қандай тұзаққа түсіп қалғанын ойлап үрейленеді. Содан кемпірге қарап, «Мен не істеймін?» деп сұрайды. Кемпір, «Мен саған алма беремін. Ол Хазрет Сүлейменнің алмасы. Бүгін кешке сені сөйлетсін деп қыздың бөлмесіне апарғанда, осы алманы білдіртпей шырақтың астына қойып, қызым саған айтам, келінім сен тыңданың кейпінде алмамен сөйлес. Алдымен Хазрет Сүлейменнің қабірінің бұрышымен ант етемін» деп айтты, «Алмаға бүгін аман қалуым үшін сөйле де» дейді. Мәлік Жамшит кемпірден алманы алып, қалтасына салып, қақпаның алдындағы өзінің бастапқы орнына барып тұрады. Тағы баяғы ер адам келіп, жігітті патшаның алдына апарады. Патша Мәлік Жамшитке қарап, «Менің қызым сөйлемейді. Егер бүгін түнде оны сөйлете алсаң, оны саған беремін. Егер сөйлете алмасаң, екі ағаң сияқты таңертең басыңды аламын» дейді. Мәлік Жамшитті қыздың бөлмесіне апарады. Түн болғанда не істесе де қыз тілге келмейді. Бұл қыздың өздігінен сөйлемейтінін көргенде, білдіртпей алманы қалтасынан алып шығып, шырақтың астына қойып, алмаға қарап, «Ей алма, Хазрет Сүлейменнің қабірінің бұрышымен ант етемін. Бүгін аман қалуым үшін сөйле» дейді. Антты естігенде алма сөйлей бастап, бір ертегіні баяндап береді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар. Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол балана не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние есіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемекпедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны. Іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.